Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី16ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាសាធារណៈតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍លោកត្រាំនិងលោក Biden ខ្វែងយោបល់គ្នាអំពីការឆ្លើយតបវីរុសកូវីដ-19បេក្ខជននាំមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីប្រទេសកូឌីវ័រនិយាយថាពួកគេនឹងធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតមន្ត្រីសុខាភិបាលសាធារណៈអាមេរិកបានជាកោពីការកើនឡើងជំងឺ COVID-19 ក្នុងរដូវរងា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះជាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងករណីរាយការណ៍ថាចាញ់បោកស្វាមីជាជនជាតិចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងនៅតំបន់ជន់លិចដោយលើកពីចំណុចខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលខណៈរងការរិះគន់រឿងលោកបឹងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកលើកឡើងថាបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នឹងត្រូវរឹតបន្តឹងបើលោកត្រាំជាប់ឆ្នោតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកជូបៃដិនកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញបានរិះគន់អ្វីដែលលោកហៅថាការឆ្លើយតបភាពស្លន់ស្លោរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចំពោះការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ខណៈដែលលោកត្រាំបានការពារចំណាត់ការវិបត្តិនោះដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាង 217,000 នាក់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរបានថ្លែងនៅវេទិកាសាធារណៈក្នុងពេលតែមួយដែលបានផ្សាយតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ដាច់ពីគ្នាបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលកាលពីដំបូងបានគ្រងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធបានត្រូវលុបចោលបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 វេទិកាពិភាក្សាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បានរំលឹកពីវិធីជាច្រើនថារដូវយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទៅការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង18លាននាក់បោះឆ្នោតជាង2សប្ដាហ៍មុនថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាលោក Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia តាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC បានស្ដីបន្ទោសប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋចំពោះការលាក់បាំងវីរុសសម្លាប់មនុស្សដែលបានឆ្លងមនុស្សជិត8លាននាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថាលោកមិនបានប្រាប់នរណាទេពីព្រោះលោកខ្លាចពលរដ្ឋអាមេរិកស្លន់ស្លោពលរដ្ឋអាមេរិកមិនសន់ស្លោទេគឺលោកប្រធានាធិបតីទេស្លន់ស្លោលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានការពារការឆ្លើយតបរបស់លោកចំពោះការរាតត្បាតជំងឺនិងការអនុវត្តតលខ្លួនរបស់លោកដែលរួមមានការរៀបចំពិធីនៅឧសៀនកូឡាមនៅសេតាវីមានដែលមនុស្សតិចតួចបានពាក់ម៉ាស់ឬអនុវត្តកុំលៀតពីគ្នាដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកចូលរួមឆ្លងជំងឺនោះគូប្រជែងនាំមុខពីរនាក់ដែលតទល់ជាមួយប្រធានាធិបតីកូឌីវ័រលោកអាឡាសានវ៉ាតារ៉ានិយាយថាពួកគេនឹងធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែនេះហើយកំពុងជំរុញឲ្យពួកអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនរារាំងការបោះឆ្នោតនោះការប្រកាសការពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញដោយអតីតប្រធានាធិបតី Henry Konong Bedi និងលោក Pascal Affi N'Guessan អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាការបដិសេធថ្មីថ្មីបំផុតដល់ការស្វាស្វែងកាន់តំណែងអាណត្តិទី3របស់លោកប្រធានាធិបតី Ouattara នៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី31ខែតុលានេះលោក Affi N'Guessan និយាយថាលោកនិងលោក Bedi កំពុងអញ្ជើញពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យរារាំងការធ្វើរដ្ឋប្រហារការបោះឆ្នោតនេះដែលលោកប្រធានាធិបតី Ouattara កំពុងប្រុងប្រៀបតាំងចិត្តធ្វើឲ្យរារាំងការធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការទាំងអស់ដែលទាក់ទិននឹងការបោះឆ្នោតនិងអនុវត្តការអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទាំងអស់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលអាចទទួលយកបាន លោក Afi Angusan និង Lou Bedi ក៏បានចោទប្រកាន់គណៈបក Rally Republicans ដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចពីការអុកឡុកដំណើរការបោះឆ្នោតពួកគេនិយាយថាពួកគេយល់ព្រមនឹងការតវ៉ាដែលកំពុងកើតមានឡើងដែលប្រឆាំងនឹងការសាស្វែងរកការកាន់តំណែងទី3របស់ប្រធានាធិបតីវត្តរាដែលរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកវត្តរានិយាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2016មិនបានកំណត់អាណត្តិទេដូច្នេះលោកមានសិទ្ធិសាស្វែងកាន់អំណាចមួយអាណត្តិទៀតការព្យាករណ៍ថាជំងឺ COVID-19 នឹងកើនឡើងនៅពេលដែលរដូវត្រជាក់ចូលមកដល់នៅក្នុងតំបន់អាតកូលខាងជើងហាក់ដូចជាកំពុងកើតឡើងមែនករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃទូទាំងសកលលោកបានឡើងទៅដល់330,000ករណីក្នុងមួយថ្ងៃដោយតំបន់អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញកំពូលខាងជំងឺឆ្លងបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យគិតឡើងវិញពីផែនការរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃបុណ្យ Thanksgiving នៅចុងខែវិច្ឆិកានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនធ្វើដំណើរកាត់តាមមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូននានាដូចជាស្ថានីយ៍រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរស្ថានីយ៍រថភ្លើងនិងអាកាសយានដ្ឋានជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតផៅស៊ីបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC News ថាប្រសិនបើអ្នកមានមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះចាស់ចាស់ឬមនុស្សដែលមានជំងឺប្រចាំកាយអ្នកគួរតែពិចារណាថាតើអ្នកចង់ធ្វើដំណើរនៅពេលឥឡូវនេះដែរឬទេលោកបានស្នើឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរទាំងនោះពន្យារផែនការរហូតដល់តែជំងឺរាតត្បាតត្រូវបានគ្រប់គ្រងលោកផៃស៊ីមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងប្រកាសមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលនេះដែលក្រុមគ្រួសារនីមួយៗត្រូវវាយតម្លៃពីហានិភ័យនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប្រទេសបារាំងនឹងចាប់ផ្ដើមបំរាមគោលចរពី9:00យប់ដល់6:00ព្រឹកសម្រាប់តំបន់ក្រុងប៉ារីសនិងទីក្រុងយ៉ាងហោចណាស់ក៏7ផ្សេងទៀតដែរបំរាមគោលចរនោះនឹងស្ថិតនៅជាធរមានយ៉ាងហោចណាស់ក៏4សប្ដាហ៍ទៀតដែរលោកស្រីអធិការបតីអង់គ្លាម៉ាកែលនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងអភិបាលរដ្ឋ16ទៀតបានព្រមព្រៀងដាក់ការរដ្ឋបတ်ថ្មីទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីរកឃើញករណីជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងស្ត្រីគោរពជំនឿបាហាយ2នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចូលពន្ធនាគារនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងកើតប្រទេសដើម្បីចាប់ផ្ដើមទទួលទោសចំពោះការគោរពបដិបត្តិជំនឿរបស់ខ្លួនដោយសន្តិវិធីបន្ទាប់ពីពួកអាញាធរមិនអើពើការអំពាវនាវឲ្យប្រណីដល់ពួកគេដោយសារការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារនេះតាមប្រភពដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាពេកនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសការពិធីអង្គារពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រភពនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកស្រីArizo Mohammadi និងលោកស្រី Banafresh Mokhtari បានបង្ហាញខ្លួននៃការស្ម័គ្រចិត្តនៅពន្ធនាគារ Bichan កាលពីមួយថ្ងៃមុនស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកគោរពជំនឿបាហាយ8នាក់មកពីតំបន់នោះដែលបានត្រូវគេកោះហៅកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅពន្ធនាគារនៅថ្ងៃទី10ខែតុលានៅដើមខែនេះប្រភពដែលអាចទុកចិត្តបាននោះបានប្រាប់ VOA ថាតុលាការឧទ្ធរណ៍បានចេញសេចក្តីសម្រេចនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាកាត់ទោសស្ត្រី6នាក់និងបុរស2នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី15ខែទៅ2ឆ្នាំលើបទចោទប្រកាន់ពីការរំខានសន្តិសុខនិងផ្សព្វផ្សាយការឃោសនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលទាក់ទិននឹងការអនុវត្តជំនឿសាសនារបស់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានយល់ព្រមជាមួយក្រុមតាលីបង់ដើម្បីគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើឡើងរវាងគូសត្រូវទាំងពីរនៅដើមឆ្នាំនេះដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកហ្សាមេខាលីសាដបេសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានបញ្ជូនសារតាម Twitter កាលពីថ្ងៃពុធអំពីការតាំងចិត្តអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមបះបោលអាហ្គានីស្ថានថាយើងនឹងអនុវត្តផ្នែករបស់យើងហើយយើងនឹងខ្លំមើលការអនុវត្តនោះគ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវតែអនុវត្តដោយការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនលោកខាលីសាដបាននិយាយទៀតថាការយល់យោគនេះកើតចេញពីជំនួបជាច្រើនលើករវាងលោកនិងឧត្តមសេនីយ៍ Scott Miller មេបញ្ជាការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលបានធ្វើការជាមួយក្រុមមេដឹកនាំបះបោរនៅក្នុងប្រទេសកាតាបេសកជននោះមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីវិធានការអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឬក្រុមតាលីបង់នឹងកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានទេ
អ
តោះលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះក្នុងករណីរាយការណ៍ថាចាញ់បោកស្វាមីជាជនជាតិចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងនៅតំបន់ជន់លិចដោយលើកពីចំណុចខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈរងការរីកគុណរឿងលោកបឹងអ្នកជួបផ្ទះរាប់លានអ្នកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមមុខនឹងការបណ្ដឹងចេញនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងលើកឡើងថាបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នឹងត្រូវរឹតបន្តឹងបើលោកត្រាំជាប់ឆ្នោតអង្គការសហប្រជាជាតិសូមឲ្យមានគោលនយោបាយផ្អែកទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសចំនួន39ថ្កោលទោសការរំលោភបំពានរបស់ចិនទៅលើជនជាតិវីហ្គ័រមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ IMF បានលើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកមានភាពប្រសើរជាងកាលពីខែមិថុនាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានដឹងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសបានជួយសង្គ្រោះស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានរៀបការជាមួយស្វាមីជាជនជាតិចិនហើយរស់នៅក្នុងប្រទេសចិនក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីម្នាក់នោះបានសម្រេចចិត្តចង់វិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាចំណាក់ស្រុកទៅកាន់ប្រទេសចិននៅតែមានភាពប្រថុយប្រថានហើយពួកគេក៏ចាញ់បោកមេខ្យល់ដែលលួងលោមពួកគេថាទៅធ្វើការនៅទីនោះបានប្រាក់ខែច្រើនឬទៅរៀបការជាមួយស្វាមីជនជាតិចិនដែលល្អលោកសុនារិនរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅប្រទេសចិនអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាស្ត្រីនោះរៀបការជាមួយស្វាមីជនជាតិចិនបញ្ហាស្ត្រីខ្មែរចាញ់បោកនៅប្រទេសចិនត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាជាការព្រួយបារម្ភហើយចំណាក់ស្រុករបស់ពួកគេនៅតែមានភាពប្រថុយប្រថាននៅឡើយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងសៀងហៃបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរចិនក្នុងការជួយសង្គ្រោះអន្តរាគមន៍ស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ស្នាក់នៅខេត្តជឺជាងប្រទេសចិនដែលមានបំណងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដោយសារមិនអាចរស់នៅចុះសម្រុងជាមួយស្វាមីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះនាងកំពុងស្នាក់នៅផ្ទះមិត្តភ័ក្តិជាស្ត្រីខ្មែរនៅជិតប៉ោះប៉ូលីសខេត្តជឺជាងក្រុងវិនចៅដើម្បីរងចាំទទួលទិដ្ឋាការលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីរងគ្រោះនឹងទទួលបានទិដ្ឋាការស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នពីអាជ្ញាធរចិននៅថ្ងៃនេះលោកបញ្ជាក់ថាក្រោយបានទទួលទិដ្ឋាការស្ត្រីរូបនោះនឹងជិះរថភ្លើងមកស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅស្ថានអគ្គកុងស៊ុលនៅសៀងហៃដើម្បីរងចាំធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2020លោកកុយគួងមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាធ្លាប់បានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរៀបការដោយប្រថុយប្រថានជាមួយជនជាតិចិនប៉ុន្តែវានៅតែមានករណីបែបនេះកើតឡើងដោយសារលោកថាចាញ់បោកមេខ្យល់
ប្រពៃទៅកម្មពីវនីវនឹងយើងពីវនីវច្រើនហើយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបាទពីវនីវឲ្យកម្ពុជាស្ត្រីយើងចាញ់បើគេទៅរៀបការនៅបរិសចិនណាយើងតែងតែមានការពីវនីវយូរឆ្នាំមកហើយជាច្រើនតែប៉ុន្តែពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែបន្តការចាញ់បោកឈ្មោះកណ្ដាលណា
លោកបន្តថានៅពេលមានបញ្ហាកើតឡើងអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសតែងតែព្យាយាមជួយសង្គ្រោះពួកគេក្នុងឆ្នាំ2019កម្ពុជាបានកត់ត្រាថាស្ត្រីខ្មែរ111នាក់បានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាវិញដោយអះអាងថាពួកគេត្រូវបានបង្ខំរៀបការជាមួយជនជាតិចិននេះបើយោងតាមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សលោកស្រីជូប៊ុនអេងលោកស្រីជូប៊ុនអេងមានប្រសាសន៍ថាបើទោះជាមានការផ្សព្វផ្សាយស្ត្រីខ្មែរនៅតែចាញ់បោកមេខ្យល់ជាបន្តបន្ទាប់
ក្នុងដំណាក់កាលនេះហើយនៅតែមានអ្នកចាញ់បោកណាដែលយូរយូរទៅយើងសឹងតែយល់ថាវាលេងជាការចាញ់បោកអីដោយសារតែដឹងហើយឮហើយនៅតែឲ្យគេបោកបានទៀតឥឡូវនេះវាមានជាបន្តបន្ទាប់ទៅអី
លោកស្រីមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ចំនួនស្ត្រីដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនិងរាយការណ៍ករណីចាញ់បោក នៅប្រទេសចិនសម្រាប់រយៈពេលណាមួយក្នុងឆ្នាំ2020នេះទេបើតាមកំណត់ទូតរបស់កម្ពុជាចុះខែមីនាឆ្នាំ2011អាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងជនបរទេសនិងពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវធ្វើឡើងទៅតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តដែលចេញពីឆន្ទៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សមីខ្លួនទាំងសងខាងដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំឬការបន្លំបោកប្រាស់ការនោះក្រសួងការបរទេសបានកំណត់ថាជនបរទេសដែលរៀបការអាយុមិនត្រូវឲ្យលើសពី50ឆ្នាំនិងត្រូវមានប្រាក់ចំណូលយ៉ាងតិច $2,500 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែប៉ុន្តែក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានដកបំរាមកំណត់អាយុវិញគឺថាជនបរទេសដែលមានអាយុលើសពី50ឆ្នាំក៏អាចរៀបការជាមួយស្ត្រីខ្មែរបានដែរលោកស្រីមាសសាអ៊ីមអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារនៃសមាគមអាតហុកដែលធ្វើការលើការជួយពលរដ្ឋខ្មែរដែលចាញ់បោកគេនៅបរទេសមានប្រសាសន៍ថាមានស្ត្រីខ្មែរផ្សេងទៀតដែលកំពុងរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលពួកគេមិនទាន់មានឱកាសរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរដើម្បីឲ្យជួយសង្គ្រោះ
ដោយសារខាងបងធ្វើទៅលើរឿងហ្នឹងយើងគិតថាករណីហ្នឹងនៅមានច្រើនទៀតដែលនៅកំពុងកកស្ទះនៅចិនណាហើយនេះស្ត្រីដែលគាត់ចំណាងល្អដែលខាងទូតហើយខាងអង្គការដៃគូគាត់ជួយមកបានណាហើយនៅមានស្ត្រីមួយចំនួនទៀតដែលគាត់កំពុងតែរងចាំដង្ហែហៅជួយពីខាងអង្គការដៃគូក៏ដូចជាខាងឋានទូតខ្មែរយើងនៅទីនោះដើម្បីឲ្យជួយគាត់ដែរ
លោកស្រីបន្ថែមថាស្ត្រីខ្មែរចាញ់បោកគេក្នុងរូបភាពផ្សេងៗគ្នាហើយក្នុងនោះក៏មានការសន្យាថាទៅរៀបការជាមួយស្វាមីជនជាតិចិនដែលល្អ
ហើយរូបភាពមួយទៀតគឺរូបភាពកុហកឆោតបោកតែម្ដងថាទៅធ្វើការនៅទីនោះមានបានប្រាក់ខែច្រើនហើយអាចផ្ដល់មកគត់គង់ក្រុមគ្រួសារឲ្យបានអញ្ចឹងណាការងារល្អបរិយាកាសការងារនៅដល់ល្អ
បើតាមលោកស្រីមេខ្យល់បានលួងលោមស្ត្រីទាំងនោះឲ្យទៅរៀបការឬទៅធ្វើការក្នុងប្រទេសចិនដោយប្រើអ្នកជិតខាងដែលមានសាច់ញាតិរៀបការជាមួយស្វាមីជនជាតិចិនឬសាច់ញាតិទៅលួងលោមស្ត្រីដោយសារមេខ្យល់ទាំងនោះមិនអាចនិយាយផ្ទាល់ជាមួយស្ត្រី
មេខ្យល់ជាអ្នករត់ការឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងអាជ្ញាធរដែរដែលគាត់រៀបចំឯកសារនឹងជូនពួកចេញទៅមិនទៅទៅទេហើយអាចចេញទៅបានទេតើមានលិខិតឆ្លងដែនមានអីជាទៅតការទេសចរដែលគាត់អាចចេញទៅបានអញ្ចឹង
បាទតាមមន្ត្រីអាតហុករូបនោះគិតពីដើមឆ្នាំរហូតដល់ខែតុលានេះសមាគមបានទទួលករណីស្ត្រីខ្មែរ3នាក់ត្រឡប់មកពីប្រទេសចិនរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិឈ្មោះ UNAIDS ដែលផ្សាយការពីឆ្នាំ2016បានលើកឡើងថាស្ត្រីខ្មែរទៅប្រទេសចិនដោយសារចាញ់បោកមេខ្យល់ដែលសន្យាបោកប្រាស់ថាពួកគេនឹងទទួលបានការងារមានប្រាក់ខែច្រើនរបាយការណ៍បន្តថាស្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនក៏បានយល់ព្រមរៀបការប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានប្រាប់ព័ត៌មានខុសដោយថាពួកគេនឹងមានជីវភាពល្អពេលរៀបការជាមួយស្វាមីចិនប៉ុន្តែការពិតពួកគេបានធ្លាក់ជាជនរងគ្រោះវិញដោយរៀបការជាមួយបុរសជនជាតិចិនដែលក្រីក្រនៅតាមជនបទរបាយការណ៍ដឹងទៀតថាបុរសជនជាតិចិនបានឲ្យប្រាក់ទៅមេខ្យល់ចន្លោះពី10,000ទៅ20,000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីតាក់ទងឲ្យស្ត្រីរៀបការជាមួយខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញវត្តមានជាលើកដំបូងនៅតំបន់ជន់លិចដោយទឹកជំនន់ស្ទឹងព្រែកត្នោតកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សប៉ុន្តែលោកមិនបានភ្លេចពំនាំសារនយោបាយនោះទេលោកថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្រុះគ្នារបស់ក្រមសង្គ្រោះនិងការចូលរួមពីធៀបផ្សេងផ្សេងនៃសង្គមជួយជន់រងគ្រោះដោយទឹកលិចគឺជាចំណុចខ្លាំងនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប៉ុន្តែមេដឹកនាំអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានរាយការណ៍ថាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសកម្មភាពចែកអំណោយនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះទេលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញទៅពិនិត្យតំបន់ទឹកលិចក្នុងខណ្ឌដង្កោភាគកណ្ដាលបូរាធានីភ្នំពេញកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សដែលលោកមិនភ្លេចពំនាំសារនយោបាយនិងលើកឡើងអំពីចំណុចខ្លាំងនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏ត្រូវបានគេរិះគន់រឿងលុបបឹងដែលបណ្ដាលឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញមិនមានកន្លែងរំដោះទឹកពេលមានភ្លៀងជោកជាំនិងការរៀងរាំងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាមិនឲ្យចែកអំណោយដល់ជនរងគ្រោះ នៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នករងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ក្បែរស្ទឹងប្រៃថ្នោតលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញវត្តមានលើដំបូងនៅទីតាំងជន់លិចចាប់តាំងពីមានទឹកជំនន់វេលលោកបណ្ដាបណ្ដាតាំងពីដើមខែតុលាមកក្នុងឯកសណ្ឋានយោធាលោកហ៊ុនសែនដែលមានមន្ត្រីនមនកានិងអង្គញានៅឈរពីខាងក្រោយខ្នងបានថ្លែងថាអតិភិបដំបូងរបស់លោកគឺធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់រានមានជីវិតសិន
ប្រជាជនយើងបានចូលរួមសាមគ្គីគ្នាល្អណាស់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសរឿងនេះដតីនិយាយពីខាងក្រៅមកវាជារឿងមួយប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រសងប្រជាពលរដ្ឋអាញាធរនិងកងកម្លាំងប្រវត្តិបានធ្វើសកម្មភាពព្រមគ្នាស្រុកនេះនោះហើយជាចំណុចពិសេសជាចំណុចខ្លាំងនៃរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែន
លោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថា
ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតនៅពេលនេះរស់សិនតែមិនរស់សិនបើគ្មានជីវិតទេគឺមិនអាចនិយាយពីអ្វីទាំងអស់រកទាំងមិនអាចទៅសរសេរកសែតមិនអាចទៅរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬសិទ្ធិមនុស្សទេបើងាប់បាត់ទៅហើយឬក៏និយាយក៏និយាយ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចចាប់តាំងពីឆ្នាំ1985រូបនេះបានថ្លែងអំពាវនាវកុំឲ្យមានការរើអើងក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋ
ណៃចង់និយាយពីប្រទេសអាមេរិកពីប្រទេសបារាំងពីប្រទេសកាណាដារឿងរបស់ណៃក៏ប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងបានជួបហើយយើងធ្វើការជាមួយគ្នាដោយមិនគិតថាណានៅនឹងការប៉ះណាយើងអត់គិតទេយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាជនរបស់យើងបានរស់រានមានជីវិត
ការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនមានឡើងបន្ទាប់ពីមានរាយការណ៍អំពីការរារាំងរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងឃុំចំណោមស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យថ្នាក់ជំទាស់ដែលកំពុងរងក្តីក្តាំនៅតុលាការធ្វើពិធីចែកអំណោយសង្គ្រោះដល់អ្នករងគ្រោះក្នុងតំបន់នោះឡើយលោកមេឃសវណ្ណារាមន្ត្រីជំនិតមេរូបនៃលោកកឹមសុខាបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានជូនដំណឹងមកដល់ក្រុមការងារលោកកឹមសុខាថាកម្មវិធីចែកអំណោយដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃប្រហ័សពុំត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើនោះទេលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទយ៉ាងដូចនេះថាន
ៅសាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាឃុំចំណោមហ្នឹងគេថាខ្លាចឆ្នាក់លើអញ្ចឹងណានានាការនយោបាយអញ្ចឹងទៅហើយដូច្នេះគេខាត់ខាំងអញ្ចឹងក៏កាត់មិនចែកទៅអានឹងទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលគេគិតគូរឡើងវិញទៅព្រោះអានឹងជារឿងមនុស្សធម៌យើងចែកគ្នាអត់ដាច់ទៅនៅនានាការនយោបាយអញ្ចឹងអ្នកដែលរងគ្រោះគឺវិជាបរានហ្នឹងណា
ទោះជាយ៉ាងណានៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងសារមួយរយៈពេលជាង3នាទីលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ជួយសម្រួលនិងកុំឲ្យមានការរារាំងណាមួយចំពោះការចាយអំណោយរបស់លោកកឹមសុខានិងក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានរាយការណ៍ថាគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះទឹកជំនន់បានសម្លាប់មនុស្សឡើងដល់18នាក់ប៉ះពាល់មនុស្ស21ម៉ឺននាក់ដែលក្នុងនោះមាន 25,000 នាក់ត្រូវជនលះចេញពីលំនៅឋានទៅរកទីទួលមានសុវត្ថិភាពនៅឯតំបន់លិចទឹកដដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មនឹងមតិតិទៀនលើការលុបបង្បួរនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅតំបន់ក្បែរខាងជាដើមចោមដែលបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់លើកនេះ
ឥឡូវតាមព្រៃថ្នោតរបស់យើងនេះពីខាងលើមកតើអ្នកណាលុបបង់ព្រៃស្ទឹងពោធិ៍សាត់ស្ទឹងមង្គលបុរីស្ទឹងសង្កែអានោះវាសិតតែស្ទឹងប៉ុន្តែដោយសារតែទឹកពីលើវាខ្លាំងជ្រុលហួសវាហួសពីសមត្ថភាពស្រូប
អ្នករិះគន់រឿងលុបបឹងមានលោក Alex Gonzalez Davidson ស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាត់ទុកថាជាអង្គការខុសច្បាប់សកម្មជនបរិស្ថានជនជាតិបរទេសរូបនេះបានស្ដីបន្ទោសថាការលិចលង់នៅរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាលមកពីការលុបបឹងបួរលោកបានសរសេរលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធថាចលនាមេដាធម្មជាតិសង្ឃឹមថាស្ថានភាពនេះនឹងក្លាយជាមេរៀនមួយដើម្បីឲ្យរបបលហ៊ុនសែនគិតគូរឡើងវិញអំពីការអភិវឌ្ឍដោយសារការលុបបឹងធម្មជាតិក្នុងទីក្រុងដែលជាផ្នែកមួយនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ការជន់លិចធ្ងន់ធ្ងរនៅថ្ងៃមុខនៅទីទួលផ្សារព្រែកជ្រៃដែលលោកហ៊ុនសែនថ្លែងសារ នយោបាយនោះនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានទេពីបឹងទំពុនភាគកណ្ដាលត្បូងរាជធានីភ្នំពេញរបាយការណ៍ផ្សែងនៅលើទឹកដែលជាការសិក្សារួមគ្នារបស់សមាគមទាំងថ្នោតអង្គការលីកាដូអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជានិងបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានលើកឡើងអំពីហានិភ័យទឹកជំនន់សម្រាប់មនុស្សប្រមាណ1លាននាក់នៅភ្នំពេញបណ្ដាលមកពីការរលាយបាត់រូបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៃបឹងទំពុនតំបន់ដីសើមទំហំសរុប1500ហិកតាដែលនៅចន្លោះតំបន់កណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញនិងស្ទឹងព្រែកត្នោតដែលហូរព័ទ្ធពីកណ្ដាលត្បូងតម្រង់ទៅទន្លេបាសាក់បើយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលគិតត្រឹមឆ្នាំ2019មានបឹងធម្មជាតិចំនួន16ហើយក្នុងចំណោមបឹងធម្មជាតិចំនួនសរុប25ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវបានលុបដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសាងសង់លំនៅឋាននិងឧស្សាហកម្មក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបន្តប្រមានពីបញ្ហាទឹកជំនន់បន្ថែមទៀតខណៈដែលមានព្យុះត្រូពិចជាបន្តបន្តនៅតែបន្តបក់បោកមកលើផ្ទៃដីគោកនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាដែលបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងប្រមូលជាទឹកចាក់ចូលតាមស្ទឹងព្រែកប្រឡាយបឹងបួននានារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកដែលជួផ្ទះគេស្នាក់នៅកំពុងប្រឈមមុខនឹងការបណ្ដឹងចេញដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងការបាត់បង់ការងារធ្វើបង្កឡើងដោយការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Julia Thabo នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការព្រមានរបស់ក្រមលំនៅឋានជាតិថាមនុស្សរាប់លានអ្នកនឹងប្រឈមមុខនឹងការបណ្ដឹងចេញពីផ្ទះនៅចុងឆ្នាំនេះដោយសារសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះនឹងការបាត់បង់ការងារទ្រង់ទ្រីធំបណ្ដាលមកពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 បានក្លាយជាការពិតសម្រាប់អ្នកស្រី Ashley Johnson អ្នកស្រី Johnson ជាម្ដាយវ័យក្មេងរបស់កូន3នាក់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Kansas រដ្ឋ Missouri ត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីផ្ទះកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅអ្នកស្រី Johnson និយាយខ្សឹបស្របពេលដែលកូនៗរបស់អ្នកស្រីមើលទូរទស្សន៍នៅក្នុងបន្ទប់ជាប់នោះថាថ្មីនេះខ្ញុំព្យាយាមតាក់ទងទៅខាងក្រៅដើម្បីសុំសេវាប្រឹក្សាយោបល់ពីព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចជាធ្លាក់ទឹកចិត្តបន្តិចនៅក្នុងខែសីហាក្រមសម្ព័ន្ធភាពជាតិសម្រាប់អ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាបហៅកាត់ថា NLIHC បានប្រកាសថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងប្រមាណ30ទៅ40លាននាក់នឹងប្រឈមមុខនឹងការបណ្ដេញចេញនៅក្នុងប៉ុន្មានខែនេះ NLIHC ជាក្រុមដែលធ្វើការផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយលំនៅឋានសម្រាប់អ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាបនិន្នាការលំនៅឋាននិងវិភាគទិន្នន័យដើម្បីបង្កើតជាការព្យាករណ៍មួយសម្រាប់តម្រូវការលំនៅឋានសម្រាប់អ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាបទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែល NLIHC រាយការណ៍អំពីរឿងនេះជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជាផ្នែកមួយនៃអត្ថប្រយោជន៍នៃការគ្មានការងារធ្វើដែលផ្ដល់ជំនួយថវិកាដល់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកក្រោមកញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាន់ក៏បានបញ្ចប់នៅក្នុងខែកក្ដាការហាមឃាត់បណ្ដោះអាសន្នចំពោះការបណ្ដេញចេញពីផ្ទះដែលបានអនុម័តដោយមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការនិងការពារជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា CDC កាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាបានចេញមករៀងយឺតបន្តិចសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតដោយអ្នកស្រី Johnson ជាដើមអ្នកស្រី Johnson ដែលមានការងារជាអ្នកទទួលភ្ញៀវបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលសំខាន់ពីការងារបន្ទាប់បន្សំរបស់អ្នកស្រីនៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតទីក្រុង Kansas ដែលជាទីក្រុងកំណើតរបស់អ្នកស្រីនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកស្រី Johnson តាមកិច្ចសម្ភាសតាម Skype ជាមួយនឹង VOA កាលពីខែកញ្ញាអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីជាគ្រូបង្វឹកផ្នែកថែទាំសុខភាពនិងលំហាត់ប្រាណនិងជាអ្នកបើកតាក់ស៊ីដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពគ្រួសារប៉ុន្តែដោយសារតែជំងឺ COVID-19ខ្ញុំមិនមានអតិថិជនទៀតទេដូច្នេះហើយខ្ញុំរំពឹងតែលើការងារជាអ្នកទទួលភ្ញៀវប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Johnson ត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅមួយកន្លែងដែលអ្នកស្រីធ្លាប់រស់នៅជាមួយកូនកូនទាំង3អ្នកស្រីនិយាយថារោគរាតត្បាតនឹងបំរាមស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនិងកូនកូនលំបាកអ្នកស្រី Johnson ច ូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងអង្គការ KC Tenants ជាក្រុមតស៊ូមតិតកតងនឹងលំនៅឋានសម្រាប់អ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាបនៅក្នុងទីក្រុងកាន់សាសដូចគ្នាទៅនឹងផ្នែកជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសរដ្ឋ Missouri បានជួបប្រទះនឹងវិបត្តិលំនៅឋានសម្រាប់អ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាបរួចទៅហើយនៅពេលដែលរោគរាតត្បាតបានមកដល់នៅដើមខែកញ្ញាប្រធានអង្គការ KC Tenants អ្នកស្រី Terry Rugovers បានប្រាប់ VOA តាម Skype ថាប្រមាណ 50% នៃអ្នកជួលផ្ទះនៅក្នុងរដ្ឋ Missouri ប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យនៃការបណ្ដេញចេញពីផ្ទះពីព្រោះពួកគេមិនអាចបង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះបានអ្នកស្រី Rugovers បាននិយាយថានៅពេលមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងលំនៅឋានគឺជាវិជ្ជាបញ្ជាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបានប្រាប់ឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះដើម្បីថែរក្សាសុខភាពយើងនិងមិនបង្កហានិភ័យសុខភាពដល់អ្នកជិតខាងប៉ុន្តែមានមនុស្សរាប់លានអ្នកទូទាំងប្រទេសដែលមិនអាចស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះបានក្រោមហេតុផលថាពួកគេគ្មានផ្ទះពួកគេគ្មានកន្លែងស្នាក់នៅឬដោយសារតែផ្ទះរបស់ពួកគេមិនមានសវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកគេជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ឿនវឌ្ឍនា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកលើកឡើងថាបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នឹងត្រូវតែបន្តបើលោកត្រាំជាប់ឆ្នោតអង្គការសហប្រជាជាតិបានសូមឲ្យមានគោលនយោបាយផ្អែកទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 លើអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសចំនួន39កោតទោសការរំលោភបំពានរបស់ចិនទៅលើជនជាតិ Uyghur មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការ IMF លើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកមានភាពល្អប្រសើរជាងកាលពីខែមិថុនាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនបានគាំទ្រគោលនយោបាយលោកប្រធាននាយកដូណាល់ត្រាំទៅលើការអនុវត្តច្បាប់និងគោលនយោបាយចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដោយបានទទូចថាលោកត្រាំត្រូវបន្តអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមលោកសុកខេមរានៃ VOA រីការរឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
ក្រោយទីបានឡើងកាន់មុខតំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2017មកលោកដូណាល់ត្រាំបានចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលមានរួមទាំងការព្យាយាមសង់ជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៅភាគខាងត្បូងជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកនិងការបង្កើនការសាងសង់កន្លែងឃុំខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលស្វែងរកវិធីចូលមកប្រទេសអាមេរិកដើម្បីគេចផុតពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងត្បូងជាដើមគោលនយោបាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំទាំងនេះរងការរិះគន់ពីសំណាក់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សខ្លះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនបានគាំទ្រទៅវិញជាពិសេសទៅលើការអនុវត្តច្បាប់និងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកត្រាំក្រុមពលរដ្ឋទាំងនោះបានទទូចថាលោកត្រាំគួរត្រូវបន្តប្រសិទ្ធភាពនៃគោលនយោបាយរបស់លោកនេះតទៅទៀតដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនិងផលប្រយោជន៍ប្រទេសប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតមួយអាណត្តិបន្តទៅទៀតលោកអ៊ុនសុខុមអាយុ57ឆ្នាំជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកម្នាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានថ្លែងថាលោកចង់ឃើញលោកត្រាំរៀបចំក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនាពេលខាងមុខ
ជាគោលការណ៍របស់គាត់ទិសដៅរបស់គាត់នៅពេលខ្លាចទៅជាប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី2អនាគតលោកត្រូវមានផែនលីងនឹងហើយលោកក៏ចង់បាននិយាយថាដែរនៅពេលអាណត្តិរបស់គាត់នឹងគឺគាត់ត្រូវរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកបានបន្តថាគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងការបញ្ជូនពលរដ្ឋទាំងនោះត្រឡប់ទៅប្រទេសពួកគេវិញត្រូវបានទទួលការគាំទ្រពីពលរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធានាបានស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការងារធ្វើហើយនឹងបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលបង្កនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកពលរដ្ឋមកពីប្រទេសជាច្រើនក្នុងពិភពលោកដែលកំពុងរស់នៅខុសច្បាប់លើទឹកដីអាមេរិកដើម្បីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយធ្វើការយកលុយសុទ្ធទោះជាមិនចូលទៅតាមប្រព័ន្ធការងារដែលអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ការធានាសុខភាពអាយុជីវិតនិងការចូលនិវត្តន៍ដូចជាបុគ្គលិកធ្វើការស្របច្បាប់ធម្មតាក្តីពួកគេរងការបង្ក្រាបចាប់ខ្លួននិងបណ្ដេញចេញនៅពេលអាជ្ញាធរដឹងពីការរស់នៅមិនស្របច្បាប់និងធ្វើការខុសច្បាប់ក្រៅពីនេះពួកគេក៏ត្រូវបាន ចោតប្រកាន់និងរើសអើងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសង្គមអាមេរិកផងដែរដូចជាការចោតប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសកម្មភាពខុសច្បាប់ជាច្រើនដែលលោកត្រាំក៏ធ្លាប់លើកឡើងពីការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនានារួមទាំងប្លន់សម្លាប់គ្រឿងញៀនរំលោភស្ត្រីភេទជាដើមក៏ប៉ុន្តែតាមការវិភាគនិងការស្រាវជ្រាវខ្លះបានបង្ហាញថាអំពើឧក្រិដ្ឋដែលជនអន្តោប្រវេសន៍បានប្រព្រឹត្តគឺមានចំនួនតិចជាងឆ្ងាយបើធៀបទៅនឹងជនជាតិអាមេរិកខ្លួនឯងបានប្រព្រឹត្តជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្លះមានការតាក់ទងទៅនឹងការគេចខ្លួនរស់នៅពេលផុតទិដ្ឋាការលួចឆ្លងដែនចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានឯកសារការរៀបការคล้ายๆការរត់ពន្ធមនុស្សតាមរយៈវិធីផ្សេងៗជាដើមក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដល់ទៅជិត11លាននាក់បញ្ហារបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅពាសពេញសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនោះត្រូវគេគិតថាជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលតំបន់ឬរដ្ឋាភិបាលប្រចាំរដ្ឋនានាដែលលោកត្រាំបានបដិញ្ញាថានឹងរឹតបន្តឹងដោយវិធានការច្បាប់ហើយបញ្ចប់ការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋលើជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លោកអ៊ុនសុខុមបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ចឹងហើយដោយសារលើលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគាត់មានគោលការណ៍ផ្លូវច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយផ្លូវច្បាប់គឺពលរដ្ឋអាមេរិកគាត់គ្រប់គ្រងមិនមែនតែជនអន្តោប្រវេសន៍មកខ្លាយទៅជាសញ្ជាតិអាកាំងនោះទេគឺជាច្រើន
លោកក៏បានបន្តទៀតថា
ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងលោកដូណាល់ត្រាំពីបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍មួយត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកដែលគិតឃើញច្បាប់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវគោរពនិងអនុវត្ត
លោកអ៊ុនសុខុមក៏បានបន្ថែមសេចក្តីថាក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានគោលនយោបាយរបស់គេហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះក៏ប្រឆាំងដោយសារតែគេមានផលប្រយោជន៍របស់គេរៀងខ្លួនដូចជាការគេចនៅការរៀបការคล้ายๆនិងទង្វើមិនល្អមួយចំនួនទៀតដែលផ្ទុយពីច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសច្បាប់ចូលសញ្ជាតិគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានរឹតបន្តឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់រាប់ចាប់តាំងពីការមិនព្រមផ្តល់ថវិកាជួយសង្គ្រោះដោយវិបត្តិ COVID ការសង់ជញ្ជាំងទប់ស្កាត់របស់លោកត្រាំនៅភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ប្រទេសមិចស៊ិកនិងការចាប់បញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ក្រោមបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបានបញ្ជាក់ថាគ្មានការអត់ឱនដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលឆ្លងចូលមកកាន់ទឹកដីអាមេរិកនោះទេលោកកឹមសុផលពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមកពីរដ្ឋមីនីសូតាដែលមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីដើមទសវត្ស1980បានថ្លែងថាប្រសិនបើមានក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មកច្រើនមានការប៉ះទង្គិចដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងការងារនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយសារបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ច្រើននឹងនាំឲ្យតម្លៃពលកម្មចុះថោកហើយប៉ះពាល់ឬកាត់បន្ថយការងារដល់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលធ្វើការបានថ្លៃដើម្បីបង់ផ្ទះសម្បែងបង់ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងជីវិតនិងសុខភាពជាដើមលោកចង់ឃើញលោកត្រាំមានវិធានការបន្ថែមទៅលើបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ប្រសិនបើលោកដឹកនាំប្រទេសបន្ត
ប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យចូលមកដោយសេរីហើយដល់លួយអ្នកមកគឺខ្ញុំក៏ទោះថាមិនឲ្យទេព្រោះយើងតខត់ខាំងយើងមិនឲ្យចូលមកចឹងបានទេបាទ
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរមានប្រព័ន្ធការងារមួយដែលអាចឲ្យប្រទេសមួយចំនួនដែលចង់បញ្ជូនកម្មករឬពលករមកធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវដាក់ពាក្យសុំហើយត្រូវត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលចប់អាណត្តិជាក់លាក់មួយរាល់3ឬ4ឆ្នាំម្ដងលោកសុផលបានស្ដីបន្ទោសរដ្ឋបាលលោកអតីតប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាថាបណ្ដោយឲ្យមានជនអន្តោប្រវេសន៍ច្រើនដែលធ្លាក់មកដល់រដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលពិបាកឲ្យលោកត្រាំចាត់វិធានការទប់ស្កាត់
មិនបានទេពួកកន្លងមកដូច8ឆ្នាំកន្លងហើយដូចការកាលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក៏ថានៅជាប្រធានាធិបតីហ្នឹងគាត់មិនបានហាមគាត់ប្រមាណទេក្នុងការខ្លាំងអុយអន្តរវេសខុសច្បាប់ចូលមកហ្នឹងគឺគាត់ថាច្បាប់មានចាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ធួលងដែរ
ទោះជាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅប៉ុន្មានខែដើមអាណត្តិទី1របស់លោកមានការមមាញឹកនឹងបញ្ហាជាច្រើនក្តីក៏លោកបានបង្ហាញពីកំណើនខ្លាំងនៅក្នុងការចាប់បញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លើសពីលោកអតីតប្រធានាធិបតីមុនដែរក៏ប៉ុន្តែបើតាមគេហទំព័ររបស់វិទ្យាស្ថាននយោបាយជនចំណាក់ស្រុក Migration Policy Institute នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលមិនប្រកាន់គណៈបកនយោបាយនោះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលលោកអតីតប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានបញ្ជូនមនុស្សជាង5លាន2សែននាក់ចេញពីប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងអំឡុងពេល8ឆ្នាំដែលលោកកាន់មុខតំណែង លោកគុចចាន់លីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងមកពីរដ្ឋមែលប៊នបានថ្លែងថាលោកគាំទ្រការអនុវត្តច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ក្រៅពីសង្កេតឃើញថាលោកត្រាំមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងជាងមុនម្យ៉ាងទៀតលោកបានបញ្ជាក់ថាវិធានការបន្តឹងលើជនអន្តោប្រវេសន៍នេះគឺស្របនឹងការការពារសន្តិសុខនៅពេលមានវិបត្តិ COVID ឲ្យមនុស្សមានការងារធ្វើទុកការងារឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកាំងឲ្យបានច្រើន
ប្រទេសនីមួយៗមានច្បាប់របស់គេតែច្បាប់របស់គេនឹងគេថាគេតតៃឡង់ដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ប្រទេសគេដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងទៅដល់អំពើខុសច្បាប់ផ្សេងៗដែលបកគលណាម្នាក់ទៅបីជនភៀសខ្លួនក្តីជនអន្តោប្រវេសន៍ក្តីមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងក៏ដោយអត់សញ្ជាតិក៏ដោយគឺថាឲ្យតែធ្វើខុសច្បាប់គួរតែត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មបាទជននឹងអត់មានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងទេត្រូវតែបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសគេវិញ
ក៏ប៉ុន្តែលោកគុចចិនលីដែលអះអាងថាការរឹតបន្តឹងច្បាប់សេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យាដោយមិនចាំបាច់សាងសង់ជញ្ជាំងឬធ្វើទុកបុកម្នេញជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលជាសកម្មភាពខុសខើរហូតដល់ស្លាប់មនុស្សខ្លះនិងព្រាត់ប្រាសផងនោះបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែជ្រើសរើសមនុស្សពូកែនិងមានចំណេះដឹងខ្ពស់ខ្ពស់ដើម្បីកសាងប្រទេសនិងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិខ្លួនរីកចម្រើនទៅមុខជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ
សូម្បីតែជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលនៅទៅចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏ចឹងដែរយើងមានប្រពៃណីយើងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រពៃណីមួយបើទទួលយកមនុស្សបរទេសទាំងឡាយដែលមានទេពកោសល្យខ្ពស់ដែលមានចំណេះចេះដឹងខ្ពស់ដែលមានលុយកាក់ច្រើនយកមកដាក់ទុនធ្វើវិភាគអ្វីផ្សេងផ្សេងឬជំនួយអ្វីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាមេរិកវាមាននយោបាយហើយនៅការជ្រើសរើសជនមនុស្សខ្លាំងខ្លាំងប្រកាយកមកដាក់នៅក្នុងប្រទេសគេ
លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះយោងថាអ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកខិតខំបង្ហាញពលរដ្ឋរបស់គេឲ្យដឹងថាគេជាអ្នកគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងពលរដ្ឋក្រៅពីនិយាយយោងទៅលើបទបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបិទទិដ្ឋការ H1B សម្រាប់អ្នកធ្វើការក្នុងពេលវិបត្តិ COVID និងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិនការបិទការចាប់ឆ្នោតសងសំណាងមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួននិងប្រភេទទិដ្ឋការមួយចំនួនទៀតចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋឬក៏ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលគ្មានឯកសារចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីការចាត់ប្រកាន់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាបានចំណាយលុយរដ្ឋជាច្រើនសម្រាប់ជួយដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍បានក្លាយទៅជាប្រធានបទសំខាន់មួយរបស់អ្នកនយោបាយចម្រុះគណៈបកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទាញយកផលចំណេញនយោបាយហើយក្លាយជាប្រធានបទដែលត្រូវជជែកវែកញែកនិងខ្វែងគំនិតគ្នាមិនចេះចប់មិនចេះហើយផងដែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានគោលនយោបាយផ្សេងហើយចង់លុបចោលគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍ខ្លះរបស់លោកត្រាំដូចជាការកសាងជញ្ជាំងទប់ស្កាត់អន្តោប្រវេសន៍ដែលនាំឲ្យខាតបង់ថវិកាជាតិរាប់លានបានសន្យាថានឹងកែតម្រង់ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ប្រសិនបើលោកជូបៃដិនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាប់ឆ្នោតនៅក្រោយការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពនិងកិច្ចការពារខាងសង្គមដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគេជាពិសេសជនដែលអាចងាយរងគ្រោះបំផុតនោះនឹងអាចសម្រាលផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក្រុមមន្ត្រីទាំងនេះបានចូលរួមក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នានៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីផលប៉ះពាល់នៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ទៅលើសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍នេះពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គ្នាប្រទេសណាមួយគេចផុតពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ទេក៏ប៉ុន្តែដូចជាក្នុងករណីនៃជំងឺឯទៀតដែរពួកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាពួកអ្នកក្រីក្រមកផុតនិងពួកអ្នកអាចរងគ្រោះដល់នេះនិងពួកជនត្រូវចាត់ទុកថាគ្មានសារៈសំខាន់ក្នុងសង្គមគឺជាក្រុមជនរងគ្រោះមកផុតដោយសារផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 លោកសេមីសែលបាឈេលេអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋខ្លះបានឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិនេះដោយអនុវត្តគោលនយោបាយផ្អែកលើសិទ្ធិមនុស្សលោកសៃបាននិយាយដែលថាពួករដ្ឋដែលបានអនុវត្តគោលនយោបាយនេះដូចជាការមានការថែទាំសុខភាពសម្រាប់ពួកជនដែលគ្មានប្រាក់បង់ការថែទាំសុខភាពនិងការផ្តល់ ប្រាក់ជំនួយម្ហូបអាហារគ្រីមមានអាសន្ននិងជំនួយចាំបាច់ឯទៀតឯទៀតដល់ក្រុមជនបាត់បង់ការងារជាដើមនោះអាចដោះស្រាយវិបត្តិសុខភាពនេះល្អជាងរដ្ឋដែលមិនអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនេះម្យ៉ាងមិញទៀតលោកស្រីអគ្គស្នងការបានប្រមានថាប្រទេសជាតិដែលមិនអើពើដល់សេចក្តីត្រូវការរបស់ក្រុមពលរដ្ឋខ្សោយបំផុតក្នុងសង្គមនិងប្រឈមនឹងអនាគតអាប់អួរលោកស្រី Michelle Bachelet បានមានប្រសាសន៍ថា
Today some states have demonstrated deep mistrust of the people repressing criticism.
នៅពេលសប្តាហ៍នេះរដ្ឋខ្លះបានបង្ហាញការមិនទុកចិត្តខ្លាំងដល់ប្រជារាស្ត្រខ្លួនដោយសង្កត់សង្កិនការរិះគន់កំហិតសេរីភាពនៃការទទួលព័ត៌មាននិងបង្ក្រាបសកម្មភាពរបស់ពលរដ្ឋអំពើទាំងនេះនឹងការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សឯទៀតឯទៀតបានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់វិស័យសុខាភិបាលសាធារណៈសិទ្ធិមនុស្សនិងកាត់បន្ថយលទ្ធភាពនៃការរើបឡើងវិញដោយភាពខ្លាំងក្លានិងប្រកបដោយចីរភាព
វិធានការបិទប្រទេសដែលមានគោលដៅបន្ថយការរាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណាបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់សានធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាច្រើនវិធានការទាំងនេះបាននាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ណាស់ដល់ពួកជនក្រីក្រនិងពួកមនុស្សជាង 2,000 លានអ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិរាយការណ៍ថាក្នុងការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះក្រុមស្ត្រីរងផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងបុរសក្នុងការបាត់បង់ការងារនិងការបន្ថយម៉ោងធ្វើការអង្គការនេះនិយាយថាក្រុមជនឯទៀតឯទៀតដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិគ្មានការងារធ្វើរួមមានពួកពលករចំណាក់ស្រុកពួកជនជាតិដើមម្ចាស់ស្រុកពួកជនជាតិភាគតិចនិងក្រុមជនមានកាយវិការអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិថែមថាប្រព័ន្ធការពារខាងសង្គមជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការរឹបឡើងវិញពីជំងឺ COVID-19 អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO រាយការណ៍ថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះចំនួនមនុស្សមានជំងឺ COVID-19 នឹងមានដល់29លាននាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលមនុស្សស្លាប់ជិត1លាននាក់ផងដែរលោក Michael Ryan ជានាយកប្រតិបត្តិនៃកម្មវិធីសុខភាពគ្រីមានអាសន្ននៃអង្គការ WHO លោកក៏សង្កល់ថាសុខភាពមនុស្សនិងសិទ្ធិមនុស្សមានការជាប់ទាក់ទងគ្នាលោកបាននិយាយថាសេវាថែទាំសុខភាពនៅពេលមានការរាតត្បាតនៃវីរុសកូរ៉ូណាគ្មានយុត្តិធម៌ឡើយលោក Michael Ryan បានមានប្រសាសន៍ថា
It has been influenced by gender by wealth by age by social class
ការនេះរងឥទ្ធិពលពីវិសមភាពភេទវិសមភាពធនធានអាយុវិសមភាពឋានៈសង្គមវិសមភាពឋានៈខាងច្បាប់និងវិសមភាពពូជសាសន៍និងកត្តាអតីតជាតិជាច្រើនអង្គការសុខភាពពិភពលោកគាំទ្រការិយាល័យនៃអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សដែលបានប្រមានជាទៀងទាត់ថាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 មិនគួរត្រូវបានប្រើជាលេសមួយដើម្បីបង្ក្រាបលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានឡើយ
លោក Michael Ryan ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃកម្មវិធីសុខភាពគ្រីមានអាសន្ននៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍជាមួយគ្នានៅវត្តសាំងមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនឹងព្យាបាលជំងឺ COVID-19 លោកថែមថាផលិតកម្មជួយជីវិតមនុស្សទាំងនេះត្រូវតែបែងចែកឲ្យបានលឿននិងស្មើគ្នាដល់ពួកអ្នកមាននិងពួកអ្នកក្រដូចដូចគ្នាលោកនិយាយទៀតថាការផ្ដល់ឆ្នាំនេះមិនគួរផ្អែកលើសមត្ថភាពមានលុយទិញនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាបណ្ដាប្រចាំប្រទេសបានកោះហៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសជនជាតិភាគតិចវីហ្គ័រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងប្រទេសចិនអ្នកស្រី Margaret Bishia រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូវយ៉កហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅអង្គការសហប្រជាជាតិបណ្ដាអ្នកការទូតពីប្រចាំប្រទេស
បានរីកលូតលាស់ប្រទេសចិនចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងក្រុមជនជាតិភាគតិចវីហ្គ័រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងការធ្វើឲ្យថមថយនៅស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាគណៈរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានមានប្រតិកម្មត្រឡប់ទៅវិញដោយផ្ដោតការខឹងសម្បារមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Christoph Hagen បានថ្លែងក្នុងនាមបណ្ដាប្រទេសចំនួន39ទៅកាន់គណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សថាយើងសូមកោះហៅឲ្យប្រទេសចិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិមនុស្សក្រុមជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងនិងតំបន់ទីបេខេត្តស៊ីនជៀងគឺជាខេត្តមួយនៅតំបន់ភាគពាយ័ព្យប្រទេសចិនទីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានឃុំខ្លួនជនជាតិភាគតិចវីហ្គ័ររហូតដល់ទៅ1លាននាក់នៅជំរំអបរំកែប្រែឡើងវិញក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះលោក Hugen ក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងផងដែរចំពោះរបាយការណ៍កាន់តែច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងខេត្តនោះលោក Hugen បាននិយាយថាមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសេរីភាពសាសនាជំនឿនិងសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរការបង្កើតជាសមាគមការបញ្ចេញមតិយោបល់ក៏ដូចជាការរឹតបន្តឹងទៅលើវប្បធម៌របស់ជនជាតិភាគតិចវីហ្គ័រផងដែរការតាមដានយ៉ាងខ្លាំងនៅតែបន្តមានទៅលើជនជាតិភាគតិចវីហ្គ័រនិងក្រុមជនជាតិភាគតិចដទៃទៀតហើយមានរបាយការណ៍កាន់តែច្រើនលេចឡើងដោយបង្ហាញពីពលកម្មដោយបង្ខំនិងការបង្ខំឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតដែលរួមមានទាំងការធ្វើឲ្យឈប់មានកូនផងដែរថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីអង្គប្រជុំលោក Hugen បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបិទនៅមណ្ឌលឃុំឃាំងទាំងនោះលោកបានកត់សម្គាល់ថាកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសចំនួន23បានរួមគ្នាថ្កោលទោសប្រទេសចិនជុំវិញបញ្ហាជនជាតិភាគតិចវីហ្គ័រហើយនៅឆ្នាំនេះប្រទេសចំនួនច្រើនជាងនេះប្រហែល2ដងក៏បានចង្អុលបង្ហាញថាមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិអំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅលើក្រុមជនជាតិភាគតិចវីហ្គ័រផងដែរប្រេសិតអង់គ្លេសលោក Jonathan Allen បានចូលរួមជាមួយនឹងលោក Hugen ដោយនិយាយថាចិនត្រូវតែយល់ព្រមចំពោះសំណើជាយូរយារមកហើយរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Michelle Bachelet នៅក្នុងការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ខេត្តស៊ីនជៀងដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពជនជាតិភាគតិចវីហ្គ័រនៅទីនោះលោក Allen ក៏បានថ្កោលទោសការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់សន្តិសុខដ៏ចម្រូងចម្រាសដោយរដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាដែលលោកនិយាយថាបានរំលោភបំពាននៅស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងនិងគម្រាមកំហែងសិទ្ធិនិងសេរីភាពការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះបានបង្កឲ្យមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនៅទីក្រុងហុងកុងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនលោកចាងជុនបានមានប្រតិកម្មត្រឡប់ទៅវិញដោយយកសហរដ្ឋអាមេរិកជាគោលដៅដោយមិនបាននិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជនជាតិភាគតិចវីហ្គ័រលោកបានអះអាងថាសមិទ្ធផលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិនត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយហើយលោកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ឆ្លោះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងនិងលោកបំបត្តិចោលការរើសអើងពូជសាសន៍នៅក្នុងសង្គមខ្លួនមុនពេលវាប្រហារទៅលើប្រទេសដទៃទៀតប្រេសិតចិនលោកចាងយុនបាននិយាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់លានអ្នកបានស្រែកថាខ្ញុំដកដង្ហើមមិនរួចទេនឹងថាជីវិតពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅមានតម្លៃដោយសម្ដៅទៅលើការស្រែកតវ៉ាជាទូទៅរបស់ក្រុមបាតកោនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទាមទារឲ្យមានការបញ្ចប់ការរើសអើងពូជសាសន៍និងភាពអយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅលោក George Floyd ក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ប៉ូលីសលោកចាងយុនក៏បានរិះគន់ការចោទប្រកាន់ជាច្រើនលើច្រើនសាររបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលថាការដេតបាត់វីរុសកូវីដ-19មានប្រភពដើមពីប្រទេសចិននិងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការរាតត្បាតវីរុសនេះជាសកលប្រេសិតចិនរូបនេះបាននិយាយថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ត្រូវធ្វើគឺព្យាបាលអ្នកជំងឺនិងជួយសង្គ្រោះជីវិតមិនមែនសាបព្រោះវីរុសនយោបាយនិងបង្កបញ្ហាគ្រប់ទីកន្លែងនោះទេប្រទេសចិនក៏បានទទួលការគាំទ្រពីប្រទេសជាង50រួមមានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងសេរីនិងវេនេស៊ុយអេឡាផងដែរចំពោះការប្រើអំណាចលើទីក្រុងហុងកុងខណៈដែលប្រទេសចំនួន45បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថ្លែងដោយប្រទេសគុយបាដោយគាំទ្រការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលថាវិធានការរបស់ចិននៅខេត្តស៊ីនជៀងគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្សាភាពជ្រុលនិយមក្រុមអ្នកការទូតនិយាយថាបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែលរួមមានប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនផងដែរត្រូវបានចិនដាក់សម្ពាធមិនឲ្យគាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រទេសចំនួន39ដែលថ្លែងប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានថ្លែងនៅអង្គប្រជុំនោះទេប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសហត្ថលេខីមួយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់បណ្ដាប្រទេសចំនួន39ដែលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានថ្លែងការណ៍ប្រេសិតសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kelly Craft បានបង្ហោះសារសម្ដែងការព្រួយបារម្ភលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដោយនិយាយថាស្ថានភាពនៅខេត្តស៊ីនជៀងនឹងការវិវត្តថ្មីៗនៅទីក្រុងហុងកុងសបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនមិនបានអើពើនឹងកាតព្វកិច្ចផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្លួននោះទេ។អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបណ្ដាប្រទេសចំនួន39នោះគឺជាការបង្ហាញការមិនពេញចិត្តខ្លាំងទៅលើការប្រព្រឹត្តដ៏ឃោរឃៅមកលើជនជាតិភាគតិច Uyghur ពលរដ្ឋនៅទីក្រុងហុងកុងនិងតំបន់ទីបេព្រមទាំងពលរដ្ឋចិនសាមញ្ញមួយចំនួនដែលមិនទទួលបានការគោរពសិទ្ធិរបស់ពួកគេពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលចិន។លោក Louis Charbonneau នាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំនៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការកើនឡើងលើការខឹងសម្បាបង្ហាញពីតម្រូវការជាបន្ទាន់សម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការបង្កើតជាយន្តការអន្តរជាតិមួយដើម្បីពិនិត្យនិងរាយការណ៍ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលកាន់តែចុះដុនដាបនៅក្នុងប្រទេសចិន។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
មន្ទីររូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានប្រកាសថាខ្លួននឹងកែប្រែការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំនេះវិញបន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចបានងើបឡើងខ្លាំងជាងការរំពឹងទុកចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកលោក Wen Li រៀបការរឿងនេះឲ្យ VOA ហើយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF បាននិយាយថាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនឹងកែប្រែការទស្សន៍ទីរបស់ខ្លួនចំពោះសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីវិធានការបិទប្រទេសដោយសារតែជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចបានងើបឡើងវិញខ្លាំងជាងការរំពឹងទុកចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកនៅឯសាលាសេដ្ឋកិច្ច London School of Economics អ្នកស្រី Kristalina Georgieva នាយកគ្រប់គ្រងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាថាស្ថានភាពសពថ្ងៃមិនសូវគួរឲ្យខ្លាចនោះទេអ្នកស្រីនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងតែងើបឡើងចេញពីវិបត្តិដ៏ជ្រៅនេះប៉ុន្តែក៏បានព្រមានថាវិបត្តិនេះមិនទាន់ចប់ភ្លាមៗនោះទេមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនៅក្នុងខែមិថុនាបានទស្សន៍ទាយថាផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក GDP ដែលជាការវាស់វែងនៅចំនួនផលិតផលនិងសេវាកម្មសរុបទាំងអស់ដែលផលិតបាននៅក្នុងពេលជាក់លាក់ណាមួយអាចនឹងធ្លាក់4កណ្ដក់សញ្ញា 9% ដែលជាការធ្លាក់ខ្លាំងបំផុតបន្ទាប់ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទសវត្ស 1930 អ្នកស្រី Georgieva មិនបានបង្ហាញពីតួលេខទស្សន៍ទាយថ្មីនោះទេដោយគ្រាន់តែនិយាយថាការវិវត្តនៅក្នុងត្រីមាសទី2និងទី3ដូចជាមានភាពល្អប្រសើរជាងការរំពឹងទុកដែលអាចធ្វើឲ្យមានការកែតួលេខឲ្យល្អជាងនេះបន្តិចនៅក្នុងការទស្សន៍ទាយជាសកលរបស់យើងសម្រាប់ឆ្នាំ2020មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនឹងចេញផ្សាយការទស្សន៍ទាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលនឹងធ្វើឡើងតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីការពារអ្នកចូលរួមពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីបាននិយាយថាទឹកប្រាក់ចំនួនហិរញ្ញវត្ថុចំនួន12ត្រីលានដុល្លារនឹងការជួយសម្រួលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងកម្រិតដែលមិនធ្លាប់មានបានជួយដល់ប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតខ្ពស់ជាច្រើនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនានានៅតំបន់អឺរ៉ុបដើម្បីកិច្ចពិភពប៉ះពាល់អាក្រក់បំផុតនិងចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញអ្នកស្រីបាននិយាយថាប្រទេសចិនក៏ចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញលឿនជាងការរំពឹងទុកប៉ុន្តែប្រទេសដែលមានទីផ្សារងើបឡើងថ្មីនិងប្រទេសប្រាក់ចំណូលទាបផ្សេងទៀតនៅបន្តព្យាយាមដោះស្រាយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលខ្សោយបំណុលខាងក្រៅច្រើនលើសលប់និងការពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យមួយចំនួនដូចជាវិស័យទេសចរដែលរងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Georgieva បានអំពាវនាវឲ្យមានការអនុគ្រោះលើបំណុលកាន់តែច្រើនទៀតសម្រាប់ប្រទេសប្រាក់ចំណូលទាបក្រៅពីការផ្អាកការសងបំណុលរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2020អ្នកស្រីបាននិយាយថាវាជារឿងចាំបាច់នៅក្នុងករណីមួយចំនួនសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យមានផែនការរៀបចំបំណុលឡើងវិញដែលមានការចូលរួមពីអ្នកផ្ដល់កម្ចីឯកជននិងរដ្ឋទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.